Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sabi ko sa kanya, Nay, magpapaalam ako. Sabi niya, bakit saan ka naman pupunta? Eh dati ka namang malayo. Sabi ko, hindi kasi pandemic. Eh hindi ko rin alam kung kailan kung makakauwi pa ako o magkikita pa tayo. Tapos sabi niya, gumanon lang siya sa akin. Sabi niya, wala yan, gumanon pa siya. Sabi ko, hindi, basta ngayon pa lang magpapaalam na ako sa'yo. Ginanong po siya nun.
Nung panahon ba na yun, naisip mo na ang nanay mong magpapaalam sa'yo?
Hindi, kasi yung time na yun malakas pa siya eh.
Inihanda ni Marilu McCullough ang sarili. Natanggap niya ang nasa panganib ang kanyang buhay nung nagsimula ang pandemya ng taong 2020. Dahil isa sa pinakamapanganib na lugar noon ang pinagtatrabahuan niya, ang sektor ng aged care. Nagpaalam ng maayos sa ina, sa pagkakalang di siya magkakaroon ng panahong magpaalam. Matapos ang isang taon, taong 2021, nagkasakit ang ina ng hina ang katawan at tuluyang binawian na ng buhay. Para kay Marilu, nagsimula ang panghina ng katawan nung naharap sa trahedya ang kanilang pamilya nang namatay ang kanyang anak.
Sa tingin ko, oo. Kasi paborito, isa yun sa paborito niyang apo, halos sa kanya lumaki yun eh. Mula kasi nung nag-abroad ako, before nagtrabaho kasi ko sa ibang bansa, tapos sa kanya ko iniwan yung mga anak ko sa nanay ko. So halos sa kanya lumaki yun yung anak ko. Mula nung namatay yung anak ko, malungkutin siya.
Sabi mo nga, Enero ng taong ito nang na-stroke ang nanay mo. So nung mga panahong yun, ano na yung mga iniisip mo? Kasi hindi tayo makauwi, di ba?
Oo. Actually, yung iniisip ko nun, nakakagulo na rin ang isip na gusto ko siyang alagaan, gusto kong umuwi, pero hindi tayo makauwi, di ba? So ang ginagawa ko na lang, kinakausap ko na lang siya. Yung tawag na lang ako. Pero on that, yung time din na yun kasi, I have to look after myself din. Kasi nung time na yun, nag-a-attend pa ako ng psychology.
Ng counseling.
Para mag-heal pa yung ano ko. Yung pagluluksa ko sa anak ko. Nung time na yun.
Taong 2019 nang inilibing ni Marilu ang kanyang anak na lalaking nagpatiwakal. 24 na taong gulang pa lamang siya at naulila ang asawa at 5 taong gulang na anak. Di niya lubos maisip kung bakit nangyari yon dahil ayon sa kanya, matapang, matalino at magaling magbigay ng payo ang yumaong anak. Taong 2020, sa gitna ng pandemya, kanyang pinagsikapang unawain ang mga naganap kasabay ng paghilom ng nararamdamang sakit.
Namatayan ako 2019. Pagbalik ko rito, may pandemic na. Yung whole year na yun. Tapos ang dami kong iniisip. Alam mo yung malungkot ka. Tapos ang layo ko sa pamilya ko. Tapos iniisip ko, kailan pa kami magkikita uli? Kasi nga may pandemic. Tapos nagkasakit ang nanay ko.
Sa limitadong oportunidad, ginamit na lamang ang teknolohiya upang maipabot ang pag-aaruga sa ina.
Ano siya? Sinasabi ko, pinadalhan kita ng pera. Bumili ka ng gusto mong kainin. Bumili ka ng gamot, kung anong gamot ang kailangan mo. Umuoo siya. Tapos pinabibilang ko, magkano yung pinadala ko sa'yo, bibilangin niya yan. Ganon kami mag-usap. Tapos sinasabi ko sa kanya, sige Nay, I love you. Ganon. Tapos yung nagkikiss kami, through video call na lang.
Ang kanyang katatagan ay hinugot sa pananampalataya.
Pinagdasal ko sa Diyos. Sinabi ko na, Lord, ikaw na bahala kay nanay. Ikaw bahala sa amin. Ibinibigay ko lahat sa iyo. Ikaw ang mag-judge. Ginanong ko na ang Lord nun.
Hindi ka ba nagalit? Kasi parang mula isang dagok na sundan ng isa.
Hindi. Kasi alam mo, yun ang inisip ko. Yun ang nasa puso ko. Na wala tayong karapatan. I never questioned God. Talagang tinanggap ko yun. Nung nawala ang anak ko, sinabi ko yun kay Lord na ito yung pinakang masakit na nangyari sa buhay ko. Ito yung trial na pinakang masakit na nangyari sa akin. Pero itong trial na to, hindi ito magiging dahilan para talikuran kita. Tapos nagka-pandemic. Nung nagka-pandemic, hindi rin ako sumuko noon.
Sumakabilang buhay ang ina habang pinagdadalamhati ang pumanaw na anak. Ayon kay Donovan Nofable, isang family mediator at therapist, maraming anyo ang pagdadalamhati.
Iba-iba naman tayo kung pag sa sinasabi mong grieving. Kasi ibang tao nag-grieve not right away. Iba naghihintay. O katulad, halimbawa ako, nung namatay ang nanay ko, hindi ako umiyak sa funeral until after a year later. So parang inisip ko, bakit hindi ako mapaiyak? So hindi ko naintindihan yun. Pero yun talaga, mahirap talaga yan. Tanong mo kasi iba-iba naman tayo eh. Iba, yung nagdadalamhati kaagad-agad, yung iba matagalan, isang taon, iba, hindi ka agad, nag-grieve. So, depende.
Para kay Marilu, binuhos niya ang oras at lakas sa trabaho. Inilihim ang nararamdamang kirot sa puso mula sa asawa at anak sa Melbourne.
Actually, hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na umiiyak ako palagi kasi pati sila naapektuhan. Lalo na yung anak, yung asawa ko may edad na. Ang ginagawa ko, kahit nung namatay yung nanay ko, pumapasok pa rin ako sa trabaho. Siguro nagpahinga lang ako nung 3 days. Then after nung 3 days na namatay nanay ko, bumalik ako sa trabaho. Kasi doon ako nakakaiyak sa car park. Kapag tapos na ng work ko, doon ako umi-stay sa sasakyan ko sa car park. Doon ako umiiyak bago ko umuwi ng bahay.
Sa tulong ng mga kaibigan at pananalig, nakaalpas siya sa panahon hindi niya maisalarawan ang lungkot.
Mabuti na lang may mga kaibigan ako dito, lalo na sa Connect City Church. Talagang inaan nila ako, yung tinatawagan nila ako, kinukumusta nila ako, yung ini-encourage nila ako. Ganun, doon na lang ako dumidepende. Kasi syempre hindi ko naman maano yung mga kapatid ko kasi sila, nagluluksa din sila eh.
Ayon kay Donovan Nofable, kailangan mabigyan ang sarili ng tamang oras at panahon upang maibuhos ang pagdadalamhati.
Alam mo, sa atin sa Pilipinas, di ba, pag namatay ang katulad ng ina mo o tatay mo, kapatid mo, di ba, meron tayong tiyatawag na babang luksa. Parang 1 year of mourning.
Mm-hmm.
Parang maganda yun, di ba? Dahil at least tagang meron kang 1 year to really focus on that grieving or mourning stage. Tapos tingnan natin yung mga ibang kultura, di ba? May mga ritual, yung mga sumasayaw sila, yung may sinusunog ng mga na, yung for example sa Aboriginal, meron silang mga ritual pag may namatay. Kasi tinasabi nila, babalik sa lupa.
Mm-hmm.
Yung namatay. So, pero ngayon, mahirap eh. Kasi mga psychologists sinasabi sa atin, wala daw time frame. Pero ang iniisip ko, pag hindi mo binigyan ng time yung grieving process mo o yung mourning process mo, it will follow you forever eh. So, kailangan talagang, you really need to separate, parang give it a time. Whether it's 1 year or 1 week or 1 month, talagang ipo-focus mo yung letting go. Kasi pag hindi mo finocus, it will follow you. Kaya nga meron ko ibang mga kliyente, 10 taon nang namatay yung anak nila, nag-grieve pa rin sila kasi they did not grieve properly. Kaya kailangan, you really need to grieve properly. Kahit na ayaw mo, just spend a bit of time. Maybe 1 week, 1 month.
At ayon sa family mediator at therapist na si Donovan Nofable, nakatulong ang balik-balikan ang magandang alaala tulad ng ginawa ni Marilu.
Kung siyempre, kung naniniwala ka naman sa yung afterlife, di ba, tayong mga Pilipino, di ba, marami sa ating mga Katoliko, di ba, may sinasabi sa atin na may afterlife, maaari naman tayo magkita ulit tayo. So, I think yun ang pinaka-hope ng mga kapwa natin Pilipino, yung parang, okay, I can't say goodbye to you dahil nga hindi tayo makauwi at hindi kita mayakap at hindi ako makapunta sa funeral mo. Pero there's a hope. Yun ang sinasabi ngayon sa stages of grieving, there's hope. Kung meron kang hope na one day, kung makikita tayo uli sa afterlife, we can still hope na we celebrate life, diba, in that way. At the moment, the only thing we can do talaga is to hold on to the memories. That's all we have at the moment, Maridel. Kaya nga, diba, sabi nila, make memories. Kasi yun lang ang tagang madadala mo. Lalo lang ngayon, hindi ka makapunta sa funeral. So, yun na lang ang tagang sasakip sa buhay mo, yung hope at saka yung memory.
Para kay Marilu, wala anyang salitang maaaring makasalawan sa sakit ng di niya naihatid ang ina sa huling hantungan.
Ang sakit talaga yung hindi mo siya makikita, hindi mo siya nahawakan, hindi mo siya nayakap. Yun ang, alam mo, kahit i-explain ko, sabihin ko, pero yung nararamdaman ko, hindi malalaman ng tao yun. Yun ang pinakang masakit na nangyari. Masakit din yun na hindi mo nakita ang nanay mo na ihatid sa libingan, na hindi ko siya naihatid.
At sa huli, ayon kay Donovan Nofable, mahalagang matutunan nating patawarin ang ating sarili.
Ngayon, ganun pa rin yung pag may time ako sa sarili ko, nagdadasal ako, inaalala ko yung magandang alaala namin mag-ina, yung mga magagandang conversation namin. Tapos tinitingnan ko yung mga picture niya rito sa Melbourne.
Kamusta naman yung pagdadalamhati mo naman sa anak mo?
Sa anak ko, yun ang matagal. Kasi yun yung time na hanggang ngayon iniisip ko siya na sana kung nung may problema siya, dapat tinawagan niya ako. Para hindi nang, alam mo yun, na dapat kinausap niya ako. Kasi hindi ko rin ini-expect na ganun mangyari sa anak ko, na mamatay siya ng ganun. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya. Kasi anak ko yun eh.
Sa tingin mo ba, dadating yung araw na mababawasan yung sakit na nararamdaman mo?
Oo. Oo. Hinihintay ko yun. Actually, sa tulong ko na rin sa sarili ko. Talagang pinupursigi ko yung sarili ko. Pero hinihintay ko yung panahon na kailan yun, while I'm helping myself also.
At sa lahat ng yan, yung pananalig mo ang nagpapalakas sa'yo.
Oo. Ang Diyos lang talagang kinakapitan ko. Ang pamilya ko. Ang pamilya ko rito.
Ang paghilom ng nararamdamang sakit ay maaari lamang maibsan at tuluyang mawala sa pagpapatawad sa ating sarili.
Alam mo, isa yun sa mga mahirap na tagang yung regret. Ang masasabi ko lang sa iyo kung nagre-regret ka, forgive yourself. Kasi pag hindi mo, pag hindi mo pinag-forgive yung sarili mo, it will follow you forever.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.